Я хочу з вами задати декілька питань і з вами розгледіти декілька місць із Дій апостолів для того, щоб подивитися і взяти корисне на таку тему, як євангелізм і учнівство. Це те, про що ми говоримо завжди. Це те, ну, на чому, в принципі, стоїть християнство. Скажіть, будь ласка, як ви всі опинилися тут, в цьому залі? Ну, саме не сьогодні. Сьогодні, то ви будете казати, як ви прийшли гарно своїми ногами, що ви прийшли на прославлення, що ви прийшли поклонитися. Ну, а взагалі, от в церкві, в цьому приміщенні. Яким чином? Ви підійшли, спитали, ви не скажете, як пройти в бібліотеку, а вас провели в церкву. Тобто, це сталося надзвичайно, якесь було, ангел явився до вас і звернувся, Ігорівна, вставай, іди за мною, я приведу тебе в ОДП, чи як? Тобто, все ж таки, якісь люди в вашому житті були. Були, хорошо. Тобто, бачите, в житті кожного з нас були якісь люди, да, які якимось чином на нас повпливали. Так чи ні? Ну, іноді бувають такі всякі історії. Я коли був в Сполучених Штатах 2 роки тому, я розмовляв з жіночкою, вона сама була з Сомалі чи з Сірії, я не пам'ятаю. І вона сама мусульманка, вона до Христа прийшла от дійсно надзвичайним чином. Їй вночі приснився Христос, причому дуже-дуже так конкретно, чітко, тому що вона жила в такому оточенні, де не було жодної віруючої людини. І ми з нею вже бачились, вона свою дитину, ми там табір проводили для американців, і вона приводила свого маленького такого нігрітосика теж, і підходила, і вона розказувала, я стою, думаю, слава Господи. Ну, іноді Бог використовує в такі, але це не є практика постійна. І тим більше, що пам'ятаєте, що сам Ісус нам заповідав, коли вже в Євангелії від Матвія, в 28 розділі, в останніх віршах, його остання настанова яка була? Тобто, хто це має йти? Хто ми? Тобто, ми тільки з вами, Вадим, да? Я поняв, хорошо. А тепер в мене до вас питання. Скажіть, будь ласка, ми це робимо? Так от, руку на серце. Хто може сказати, що я от постійно в цьому, ми постійно це робимо, да? На жаль, ні. Але ми знаємо... А чого нам не вистачає? Чого? Святого пенделя. Ну, нічого, ми його дочекаємося, до речі. Можливо, і так. Да, до речі, це теж одна із проблем наших українських, коли ми пишаємося тим, що у нас немає гонінь, що у нас так класно, але все одно так якось тут класніше. Добренько. А ми знаємо якісь приклади із Святого Письма людей, які б могли б взяти за приклад, як би отак от... Да взагалі про таке життя, на яке, дивлячись на яке, можна було б навіть не просто подивитися, захопитися, а взяти щось корисне для себе. Всі апостоли. І сьогодні ми будемо читати дуже багато місць із Дій апостолів. І, чесно кажучи, ну, життя такого апостола, як Павло, мабуть, тут немає людей, які б мені заперечили і сказали б, що це людина, яка не на 100% вкладалася саме в цьому напрямку, в напрямку учнівства і євангелізм. І, значить, у мене тут вийшло таких, як у хорошого кальвініста, 5 пунктів, або 5 таких рецептів, я не скажу, що успішного, але, мабуть, такого плодоносного учнівства або таких основ, яке має бути у нас для того, щоб ми були успішними, коли ми йдемо до людей. Дії апостолів, перший розділ, 8 вірш, щось нам говорить з вами. Ну, в принципі, повторюється те, що звучало в Матвія, 28 розділі. Ви приймете силу, як Дух Святий зійде на вас, і ви будете свідками про мене в Єрусалимі, по всій Юдеї та Самарії і аж до краю землі. Після цього, що зробилося з Ісусом? Він піднісся, учні ще довго дивилися на небо, аж поки не прийшов ангел, не сказав, ну все, тепер так само, як він піднявся, він колись прийде, вже йдіть і щось робіть. І перший пункт, який який потрібен нам з вами, або ну, це те, що потрібно нам з вами для того, щоб у нас були учні, щоб ми були успішними в нашому учнівстві. Я би отак назвав «Життя в силі Духа». Тут такі класні слова звучать: «Ви приймете силу, як Святий Дух зійде на вас». Що це за сила, як ви думаєте? Ну, є дуже багато, є цілі демінації, які вважають, що це така спеціальна сила надзвичайна, яку отримує кожен віруючий, да? І це просто така, знаєте, якась така дуже, дуже позитивна така християнська енергія, якою я можу там зцілять, благословлять цілі народи, ганять бісів і дуже-дуже такого робити, такого серйозної, такої духовної, такої важкої роботи. Це така сила, як ви вважаєте? А що ж це за сила така? Я згідний зараз зі Славіком, це сам Святий Дух. Хорошо, а як він може бути сильним в нашому житті? Яким чином? Яким чином ми можемо побачити його силу? Підкориться йому, каже Тарас Миколайович. Я підкораюсь цим словам, тому що це пастор говорить. Ми зараз з вами прочитаємо другий розділ з 41 по 47 вірш і трошки зрозуміємо, про яку силу йде мова. Отже, ті, що прийняли Слово Його, охрестилися, і в той день приєдналося до них близько 3000 душ. І вони відвідували постійні зібрання, де апостоли навчали, брали участь в причасті і приходили на молитовні зібрання. Як тут гарно в цьому перекладі, молитовні зібрання. І був страх в кожній душі, і багато чудес і ознак чинили апостоли. А всі віруючі були разом і мали все спільне, і продавали маєтки та майно, і роздавали їх всім по їхній потребі. І кожного дня перебували однодушно в храмі, і ломлячи хліб по домах, приймали поживу з радості і в простоті серця. Вони хвалили Бога, втішаючись ласкою всього народу. І Господь додавав до церкви щоденно тих, що спасалися. Знаєте, неможливо побачити стрімке, швидке примноження учнів без роботи сили Духа Святого саме в нашому житті. В чому була сила першої церкви? В чому була сила оцих перших учнів? В чому вони перебували? У них була єдність. А чому вона була в них? Тут написано, вони перебували у вчені, у ламанні хліба, у них було спілкування, у них була єдність, Дух Святий був з ними. Тобто їхнє життя було таким, яке щось таке випромінювало, що було абсолютно незрозуміло тим людям, які були навколо них. Але воно було настільки яскравим, настільки сильним, настільки впливовим, що тут написано, що Господь постійно додавав спасенних до церкви. Вплив людей, тих, хто хоче по-справжньому пережити це в своєму житті, має дуже-дуже велике значення. В цьому проявляється Божа сила. Не в чудотворних молитвах, ні в покладанні рук з якимись там величезними словами, з великою силою Духа і з великою вірою. Це, до речі, дуже легко робити. Набагато складніше жити життям, яке до вподоби Богу. Набагато складніше бути покірним Святому Духу. Тоді він буде проявлятися в нашому житті. Тоді ця сила буде проявлятися в нашому житті. І, до речі, один із прикладів таких людей, написаний в 11 розділі, 24 вірші, це Варнава. Тут написано, він був муж добрий, сповнений Духа Святого і віри. І багато народу навернулося до Господа. Знаєте, перше, що нам потрібно для того, щоб у нас були учні, щоб Євангеліє звучало через наше життя, це наше життя. І, до речі, якщо ви, тут ви всі говорили про людей, які вас привели до Христа, скажіть чесно, ви більше вірили їхнім словам чи дивились на їхнє життя? Що вас найбільше вражало? Дякую, Наташ. Без змін в їхньому житті вам, напевно, ну я знаю, що Бог може надзвичайним чином спасти і явити свою славу, але все ж таки він використовує нас з вами. І його сила якась проявляється в такій немочі, коли життя людини, яка жила для себе, перетворюється навпаки в любов до іншого. Коли скупердяй стає щедрим, пригадайте Закхея, кого образив, віддам вчетверо. Я згадую людину, яка свідчила мені, я бачив, що людина, яка вела, м'яко кажучи, аморальний образ життя, помінялася. Слова помінялися, вчинки помінялися, очі інші стали. І це та сила, яка реально діє. Перше, що має відбутися з нами, це, знову ж таки, це життя по-справжньому, це життя з Христом, жити силою Духа Святого. Він був муж добрий, сповнений Духа Святого і віри. Результат такого життя. І багато народу навернулося до Господа. Друге, що потрібно для успішного учнівства, це, ну, що потрібно для того, для проповіді Євангелія? Скажіть, будь ласка, якщо ви проповідник. Хорошо, от я хожу, в мене в руках Євангеліє, в мене язик, і оце я хожу і сам говорю Євангеліє. Що ще потрібно для... Люди потрібні, так чи ні? Ура! Нам потрібні люди. Другий пункт – фокус на людях. Сьогодні ми говорили про Рафі Іса, так прозвучала думка. Що він робить взагалі, коли ходить по Києву там? Що робить? Шукає. Кого він шукає? Арабів. Він шукає людей, він сфокусований. Дивіться, він заточений під своїх, да? Він не буде приставати до славян. Він буде шукати своїх, він заточений на мусульман. І фокус його, він шукає людей, які би що, які потенційно можуть стати його слухачами. Я думаю, що у кожного із нас є, до речі, коло людей, в якому ми буваємо частіше, або ойкос, є таке слово, да? це наше оточення, або наше середовище, в якому там, от музучилище, да, сьогодні тільки згадували, там своя специфіка, у флорбалістів своя специфіка. Про футбол мовчу. Є школи, є виробництво, є дуже багато сфер в життя, які оточують нас. І дивіться, фокус на людях дуже класно, коли ми вчимося і вміємо в цьому такому широкому спектрі знайти людину потенційного слухача, якого, як ми кажемо, колись казали, що в пору моєї християнської молодості будемо грузити. Перша згадка в діях апостолів, коли Євангеліє, до речі, розповсюджувалося через поган, це 10 розділ дій апостолів. Пам'ятаєте Петра? Що там відбулося? Був в Кесарії чоловік Корнилій на ім'я, сотник полку, званого італійським. Пам'ятаєте, чим його характеристики? Він був богобійний, побожний, да? Багато милості подавав, завжди молився Богові. До речі, ще один приклад того, що сама по собі побожність не спасає. Набожність, побожність – це, ну, для невіруючої людини цього замало, щоб війти в Царство Небесне. І що сталося з цією людиною? Хто починає його шукати? Звісно, першим його починає шукати Господь. Для того він, до речі, і підготував, і посилає Петра до нього додому. Але що зараз на даний момент бачить Петро? Чи вміє він дивитися на людей отакими очима євангеліста, чи ні? Пам'ятаєте видіння апостола Петра, яке записано трошки нижче? 9 вірш 10 розділу, коли він виходить на покрівлю домівки, йому було видіння. Йому подається, йому накривається стіл, на якому що лежить? Нечиста їжа. І отут проявляється вся побожність Петра. Нічого нечистого не їв, нічого нечив і в рот ніколи не візьму. Аж поки Господь не сказав, що все, що я освятив, воно все чисте. Отже, 10:28-48 – це історія про те, як Петро побував у Корнілія. І дуже цікаво, в 28-му вірші Петро говорить: «Ви знаєте, що в ідеї ви не вільно дружити або заходити до когось з іншого народу? Але мені Бог відкрив, щоб я не вважав жодного чоловіка за скверного чи нечистому. Того я прийшов без вагання, як тільки був покликаний. Тож питаю, з якої причини ви покликали мене?» Знаєте, ми дуже часто цього не помічаємо, але у Господа в кожному місті, в кожному селі, там в багатьох місцях є люди, яким потрібне Євангеліє. Є люди, які Бог якимось чином вже для цього готував. Я зараз пригадую свою історію покаяння. Ну, це теж було захоплююче. І я реально розумію, що навіть отой фермер-католик, поляк в 94-му році, який був в моєму житті, це також була частина Божого плану, щоб показати мені деякі речі, які в своєму житті я взагалі не бачив. І наше завдання – бути сфокусованими на людях. Але як ми можемо бути сфокусовані? Дуже часто ми сфокусовані на кому? і на собі. Я, мої потреби, моє матеріальне становище, моє здоров'ячко, моя сім'я, в першу чергу воно. А потім, а далі як воно буде? Якось Господь їх всіх поспасає. Ми зараз, знову ж таки, по книзі «Дії апостолів» ми бачимо, особливо на прикладі апостола Павла, таке гаряче бажання і, знаєте, такий дуже-дуже-дуже гарний зір Бог йому подарував. Вибирати людей або йти до людей, які потенційно можуть бути людьми, які можуть увірувати. Вчитися вибирати серед таких. Знову ж таки, пам'ятати, що в першу чергу їх для цього готує хто? Господь. Отже, Бог відкрив, щоб я не вважав жодного чоловіка за скверного чи нечистого. Тому я прийшов без вагання, як тільки був покликаний. Тож питаю, з якої причини ви покликали мене? Чим закінчується історія зустрічі Петра і Корнілія? Пам'ятаєте? Він, Петро, настільки Корнілій вже був готовий, що Петрові що потрібно було? Розказати Євангелія. І що? А що потрібно було зробити Корнілію? Що робиться з Корнілієм? Він просто увірував. І що? Прийняв хрещення і став членом церкви. Хорошо. Фокус на людях. Дуже класно, коли ми вміємо і бачимо в наших друзях, або навіть в наших ворогах. Зараз я пригадую свої мікровійни із людьми футболу, з якими приходилось іноді, знаєте, навіть часом жорстко говорити. І я думаю, навіть згадую собі, наскільки іноді було мені легко засудити цю людину за якісь її слова чи за якісь вчинки, що для неї характерні, хоча я сам таким був. І наскільки важко мені було відкрити рот і просто говорити Євангеліє. І коли Бог дав мені слова дуже гарні, 50 років було Сергію Міляну, він дуже гарний суддя, він судить область. І я позвонив йому, в нього юбілей, і він чекав, мабуть, від мене всяких таких класних, неємно діфірамбі також говорив, їм просто побажав, як можна швидше оприділити свої стосунки з Богом, про свою вічність. Була пауза. Я йому сказав, що я це роблю не тому, що це мій обов'язок, що я хочу кудись викажу, я реально за нього переживаю. Мені здається, що він там трошки аж десь протверезвів на тому кінці, і він реально, можливо, чи вперше в житті він мені дякував. Після цього я собі зробив для себе також висновок, що іноді, дуже часто, там тренер протилежної команди або сусід по майданчику нашому в будинку, от, тут уже сидить в голові халдей, матюкнуть, п'ють, курять, матюкаються, що там іще вони роблять. Та, що там з ними говорити? Знаєте, коли в мене таке відношення до людей, хто я? Недавно ми з малими нашими в Карпатах так красиво пройшлися по митнику і фарисею. Ми зрозуміли дуже багато про свої серця, але реально, я просто звичайна релігійна людина, яка що робить? Засуджує інших. Де любов? Де оцей пошук? Де фокус на людях? У людини є потреба. Да, на даний момент він грішник. Чому він такий? То він по-іншому не може. Один мій знайомий, коли він віруючий, коли він приїжджав на футбол на Бармаки, перше, що він починав кричати на команду суперника, це от перше, що за слова? Там, що за слова? Я підключався до цього, що за слова? Які можуть бути слова у нього? А не будете ли ви так добры, товариш суддя, отменить своє рішення? Мені кажеться, що в даному вопросі, в этом аспекті, які в нього можуть бути слова? Отже, хай нам Господь дасть такий гарний фокус на людях, а повірте мені, що в його планах, в нашому житті, є дуже багато таких людей, яких він готує, які іноді потрібно тільки, знаєте, оцю, як іскорку до факела якогось, щоб раз і все, і загорілось. Добренько. Третє, оце дуже цікаво, участь кожного в цьому процесі. Знову ж таки, і, мабуть, із цієї кафедри, з багатьох кафедр останнім часом звучить, є спеціальні люди, да, є батюшки, хай займаються, так чи ні. Є пастора, да? Так чи ні. Ще й там зарплату отримують, хай йдуть там навчають, а я що, я собі на роботу хожу і буду ходити, мені сім'ю треба чимось кормити. Давайте, перше післання Петра, Другий розділ, 9 вірш, нам щось говорить таке дуже серйозне кожному. Діма, не смійся, Гордєєв, прочитай. Ага, неуважний. 1 Петра, 2 розділ, 9 вірш. Ви це хто? Дім, як ти думаєш? Хто ви? Діма, а ви це хто? Ти входиш в цей список чи ні? Да. Для чого вибраний? Так, тут написано, який вибраний, да? Святий, да? Придбаний. Для чого? На те, щоб звіщати чесноти того, хто покликав нас в темряві в дивне своє світло. Сьогодні ми з нашими малявками, з кіцами, і розбирали, із Ю-9, розбирали, що таке, розбиралися, хто такий священник, яка його мета. Що має робити священник? Жертви приносить. Дякую. Що ще? Звіщати, молитися, навчати. А хорошо, головна мета його яка? Ходатай, посередник. Дякую, Тарас Миколаївич. Знаєте, я на уроці посадив Тома, попросив його зробити таке досить серйозне обличчя. От він сидить там, да? А тут сидять усі малявки. А я сказав, уявіть собі, що я, моя мета – вас познайомити з Томом. Що я маю робити? Я посередник між Томом і вами. Я маю піти і сказати, хочеш подружитися? Ти не дивись, що в нього серйозне обличчя. Він добрий, він просто голодний. Але хочеш з ним дружити? Брати його за ручку, переводити. І знаєте, і так само з Ю-9 ми робили, і ми зрозуміли суть. Священник – це той, хто знайомить людей з Богом. Хто переводить їх із одного табору в інший. Да, і з тої великої кількості, які сидять на лавці, не всі туди перейдуть. Але це мій головний обов'язок. Жертви важливі обов'язково, і молитви важливі. Все це важливо, але це все важливо тільки з одною метою, для того, щоб як можна більше людей були спасенними, для того, щоб як можна більше людей через таке служіння, через такі навіть священнические обряди переходили із того табору грішників і знайомилися з Богом. А ви знаєте, я недаремно про злого голодного Тома сказав, дуже багато людей в світі так і уявляють собі Бога. Що це дуже-дуже якийсь злий велікан, який сидить там на небі, якому до мене нема ніякого діла, і який тільки жде, коли лиханусь, щоб мене на тобі і за це, і за це, і за це. А от я священник, і моє завдання розказати правду. Ні, трошки не так. І якщо таке і відбувається, не тому, що він злий, навпаки, він занадто добрий, раз ти ще живий до сих пір. Ну і інша крайність. Це такий добрий дідусь. Він такий хальосенький. Я його не трогаю, він мене не трогає. Він мене в куточку там, на всякому випадку там живе. Якщо щось треба, я піду і скажу, дідусь, помозі мені, будь ласенька, я тобі тут зараз там. І таке також буває. Завдання священника – розказати правду, познайомити людей з Богом. І це процес, в якому приймає участь кожний. І кожна із нас. І не намагайтесь спригнути. Рано чи пізно прийде такий період в вашому житті, коли Бог пошле вам таку людину, і вам прийдеться відкривати рот. Але чесно, повірте мені, що сам цей процес, він настільки смачний, він настільки класний. Знаєте, коли ви відчуєте смак Євангелія оцього, як коли ви його передаєте, вам не важливо його буде потім забути, вам захочеться це робити ще і ще. Такий цікавий є, зараз я прочитаю місце, Дії апостолів, 11 розділ, з 19 по 21 вірш, це якраз про цей священний пендель, про який говорив Славік. Ті, що були розсіяні через переслідування, яке сталося в зв'язку з Степаном, прийшли аж до Фінікії, Кіпру і Антіохії, не проповідуючи слово нікому, крім іудеїв. Тобто була частина, які проповідували тільки іудеям. Але були між ними деякі мужі з Кіпру і Кіренеї, які прийшли в Антіохії, і вони промовляли до греків, проповідуючи їм Господа Ісуса. Сиділи, дождались. І прийшлось по неволі стати євангелістами такими пересувними. І рука Господня була з ними, і велике число увірувало і навернулося до Господа. Ви священне царство, ви народ покликаний для того, щоб звіщати правду. І, до речі, знову ж таки повторю, коли ви відчуєте смак цього Євангелія, вам захочеться робити це ще і ще. Але для того, щоб захотіти, ну, ви маєте хоча б спробувати. Колись дуже давно був такий мореплавець Джон Кук. Хтось трошки чув щось про нього? Ну, крім того, що його з'їли. До того, як його з'їли, він боровся з такою хворобою, яка постійно косила моряків, які довго ходили в плавання, цинга. І він всякі експерименти робив, він брав різні продукти. Ну, нема консервантів, нема холодильників, вітрильне судно, ну як зберегти оце все? І він знайшов, виявляється, квашена капуста, отака тема. Там стільки вітаміну С, і якщо її регулярно вживати, він проводить досліди. І в першу чергу, а в нього, знаєте, він такий, я так зрозумів, що він хорошо розумів важку морська справа для простих моряків, це була жахливо просто. Знаєте, що він зробив? І він до раціону моряків, щоб у них постійно була квашена капуста. І знаєте, що він зустрів? Вони не хотіли її їсти. Ну, можливо, посол був не такий, чи морквочки там не хватало, нічого. Але вони всі фиркали. Він був розчарований і вражений. Він хоче їх спасти, а вони не їдять. І тут спрацювала одна така дуже класна річ. Він сказав, кожен день, три рази за сніданком, обідом і вечерею в офіцерській каюті в красивій посуді подається квашена капуста. Через кілька днів оті стюарди, які їм прислужували, донесли до екіпажу. Вони там капусту квашену жруть. Ви що? Майже бунт був на кораблі. Кук свого добився. Всі стали їсти квашену капусту, до речі, ну і ця цинга, вони стали менше хворіти. Тобто вони відчули цей смак. Можливо, не самим чесним способом. Добренько. Четвертий пункт. Тут написано в «Діях апостолів», 17 розділ, він взагалі такий, що його можна кілька проповідей на цю тему говорити. Тут написано так. Складні місця бувають в кожному періоді євангелізму або в кожних сферах, куди ми вступаємо. До речі, є багато таких різних країн, де здається, там, ну от, подивіться зараз на Північну Корею. Які перспективи взагалі там проповідувати Євангелія? Ну, можна там це робити зараз чи ні? Ні, спасибо. Скажіть, будь ласка, а Тарас Миколаївич, а що, в Радянському Союзі це можна було робити? Можна було, да? Втіхаря. Але все ж таки, після того, як за кілька там буквально там місяців перевертається, міняється влада, і ця країна руйнується, Євангеліє стає дуже, дуже доступним до великої кількості людей. Іноді нам здається, що є важкі місця, а є легкі місця. І важке я не піду чого, та там, ну, там тяжелий случай, а піду в легенькі. 17 розділ «Дії апостолів» з 1 по 9 вірш, там є така цікава історія, коли Павло приходить до Солунян, в Солунь, Фесалоніки, де була ідейська синагога. Павло за звичаєм своїм пішов до них, три суботи навчає їх з писання. І відкриваючи, вияснюючи, що належало Христу постраждати і воскреснути з мертвих, і що це Ісус, якщо я вам проповідую, є Христос. І деякі з них увірували і приєднались до Павла і Сили, як із побожних греків велике число, так і чимало із знатних жінок. Але іудеї, які не увірували, запалившись заздрістю і назбиравшись деяких злих людей на Майдані, зібрались юрбою та й бунтували місто. І напали на дім Ясона та й намагалися вивести їх до натовпу. Ну і тут йде, розказується історія про те, яка велика протидія була для проповіді і для служіння Павла. Чим закінчилась ця історія? Ця історія закінчилась тим, що зараз ми прочитаємо з вами в першому посланні до Солунян, в першому розділі з 5 по 8 вірш. Ми ніколи не вживали підлесливого слова, як ви знаєте. Також не були ми потайно пожадливі. Бог є свідок тому. Це теж Павло уже звертається до Солунської церкви. Ми не шукаємо слави ні від людей, ні від вас, ні від інших, хоч і могли б, як апостоли Христові, бути тягарем вам. Але ми були тихі серед вас, як годувальниця, яка доглядає дітей своїх. Так і ми, з палкого до вас почуття, раді передати вам не тільки Євангеліє Боже, але й душі наші. Такими дорогими ви нам стали. Складні місця бувають плодоносними. Не буває безнадійних місць. Четвертий пункт я для себе назвав – бути готовими до ганінь та протидії. До речі, я не забуду, мабуть, найбільше, які гоніння в своєму житті переживав, це було два рази. Перший раз після увірування в своїй сім'ї, коли реально стояло питання, бути її чи не бути, кудись уходити. І друге, коли після покаяння на набережні, на футбольному полі, такого першого призиву надійського, із 18 чи 16 дітей на тренування прийшло троє, там, не пам'ятаю, чи четверо, прийшло вже дуже мало. Чого? Тому що батьки їх просто забрали, сказали, не буде такого. І це був такий період великого розпачу, який потім перетворився в таке велике благословіння. П'ятий пункт, і це також дуже важливо. Дії апостолів, 11 розділ, 26 вірш. Пам'ятаєте, це люди, які увірували в результаті розсіяних, і тут написано так. І було так, що цілий рік вони збиралися в церкві і навчали багато народу. А учні в Антіохії стали вперше називатися християнами. Після покаяння великої кількості греків і невеликої частини іудеїв, Варнава пішов в Тарс шукати Савла і, знайшовши його, приводить в Антіохію. І що вони роблять? Вони приходять на місце і серед тих людей, яким вони благовістили, які увірували, що вони роблять цілий рік? І було так, що цілий рік вони збиралися в церкві і навчали багато народу. Не залишати, а наставляти. П'ятий пункт. Дії апостолів, 18 розділ. Павло приходить в Коринт. Що він робить? Знайшовши одного іудея, Акіла, на ім'я родом з Понту, який перебуває недавно з Італії, жінкою своєю Прискілою, тому що Клавдій наказав всім євреям вийти з Риму, і Павло прийшов до них. І тому, що його ремесло було вироблення наметів, так як і їхнє, він залишився в них працювати. І він тут написано «залишився», в 11 розділі, в 11 вірші, і Павло перебував там рік і 6 місяців, навчаючи їх Слова Божого. Іноді нам здається, що привести людей до Христа – це моя зупинка. 14 ряд, 26 місце. Наступна зупинка – вічність. Ні. Привести до Христа – це дуже класно. Ми радіємо, коли вони там приймають хрещення. Але, знаєте, найбільше ми будемо радіти тоді, коли оці, що прийняли хрещення, самі когось приведуть до Христа. І похрестять. Дякую, Тарас Миколаївич, так хотілося б. Здорово. Рік і 6 місяців Павло працює. До речі, там написано, що він ходить в синагогу, ходить на ринок. Тобто він... Мало того, що він наставляє отих людей, які прийшли, увірували через нього, да? І він продовжує робити оту першу. Він ці гачки виходить, як хороший рибак, продовжує наживочки. Не залишати, але наставляти. І тоді що? І тоді можна буде побачити примноження, і тоді можна побачити буде зріст. Знаєте, послух Богові привів до результатів, і в 18 розділі, до речі, Коринська церква – це результат праці апостола Павла. Ми з вами сьогодні живемо дійсно в дуже класній країні, я вважаю. Чому? Тому що найбільша свобода, яка може бути, я і таки хочеться російської, я другої такої країни не знаю, де так вольно може проповідувати чоловік. Скажіть, будь ласка, що нам заважає? Спасибо, Вадим. Дійсно. Можливо, через те, що нам нічого не заважає? Ми самі, дякую, дядя Тарас. Може, нам треба, як з той квашеної капустою щось зробити, чи дождатися якихось гонінь, чи священного пенделя ждати. Це ж так класно і так просто. Слава Богу за те, що Він все ж таки спасає, і це Його робота. І навіть які б ми там класні для себе висновки і застосування не робили, ми маємо пам'ятати, спасіння – це Божа робота. Спасіння – це Божа робота. Бог працює з серцем. Чому? Тому що ще до початку світу Він вибрав своїх спасених. Але наша відповідальність – робити те, про що ми сьогодні говорили. Жити в силі Духа, фокусуватися на людях, бути всім, абсолютно всі церкві залучені до цього процесу, бути готовим до догонінь, до випробувань і робити цей процес постійним і не залишати, а наставляти, і тоді ми побачимо множення. Можна багато ще говорити про учнівство, але знову ж таки я хочу сказати про те, що слава Господу за те, що в Його руках спасіння людини. І як класно, коли Його воля і моє старання співпадають. І повірте мені, що це реально смак, коли ти бачиш зміни в житті людини, про яку ти ніколи і думати не міг. Колись моя мама сказала таку фразу, я ніколи не думала, що такий чоловік, як ти, може покаятися. Коли ми дивимося змінене життя людей, реально, які мали якесь гріховне минуле, ми також радіємо. Коли ми бачимо, як ці люди, я до сих пір дивуюся з Ігоря Токая. Я бачив відео, там, де він ще вживав наркотики, там дивиться, там жахіття було. Там у нього така ломка була, у нього голова там отак мількала в кадрі. І потім ця людина, практично там без особливої освіти, стоїть на кафедрі, а там 90% в залі сидять людей з вищою або подвійною освітою, і він пастор цієї церкви. Це те, що робить Бог. Господь нас благословити бути класними Його учнями, знаєте, слухняними і такими активними. І хай дійсно, нічого нам не заважає іти і робити учнями. Тим більше, що ми це згадуємо як Його учні в такий класний день, в такий класний вечір. Я думаю, що тільки Його кров – це причина нашого спасіння. Тільки Його тіло – це причина нашого спасіння. Тільки Він. Давайте будемо славити Його, давайте помолимося, подякуємо. Господи, слава Тобі за Твого Сина Ісуса Христа, Господи, який прийшов в цей світ для того, щоб зробити нас своїми учнями, Господи. І не просто учнями, а людьми, які б могли бути Твоїми свідками, Господи, тут на землі, і сіллю, і світлом для цього світу, Господи. І дуже прошу, щоб Ти давав нам жити Твоїм життям, Боже. Коли Ти живеш в нашому серці, коли Ти в ньому пануєш, тоді дуже гарно видно Тебе оточуючи. Дай нам багато любові до Тебе, Господи. Я впевнений, що якщо її багато буде до Тебе, то вона буде і залишиться для наших ближніх, Господи. І в цей такий гарний чудовий вечір, Господи, благослови нас дійсно бути слухняними учнями Твоїми. Амінь.